Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី15ខែកក្កដាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងប៉ូជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅវេលាព្រឹកនេះ
ប្រទេសន័រវេសបានសន្យាជាថ្មីដើម្បីបង្កើនការចំណាយលើវិស័យការពារប្រទេសនៅក្នុងអង្គការអូតង់ប្រទេសបារាំងប្រារព្ធពិធីបុណ្យបាស្ទីដោយការបង្កើនចំណាយខាងយោធាក៏ប៉ុន្តែមិនច្រើនដូចតាមការចង់បានរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកទេ។លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកថាអាមេរិកពង្រឹងសន្តិសុខព្រំដែនជាមួយប្រទេសមិចស៊ិក
។នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីពួកជនអន្តពលវៀតណាមរងការបន្ទោសថាជាអ្នកធ្វើឲ្យមានកំណើនផលិតកម្មកញ្ឆានៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រទេសបង់ក្លាដេសចាប់ផ្ដើមចោះឈ្មោះជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបដូរប្រភេទដំណាំគ្រាប់ធញ្ញជាតិអាចជួយឥណ្ឌាឲ្យបង្កើនកសិផលដែលមានជីវជាតិនិងកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ទឹកលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងប៉ូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកប៉ូជីន
អរគុណប្រទេសន័រវេសបានបន្តការតាំងចិត្តផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនដល់អង្គការអូតង់បន្ទាប់ពីលោកជេមម៉ាទីសរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានជួបការពិថ្ងៃសៅជាមួយពួកមន្ត្រីន័រវេសនៅក្នុងរដ្ឋធានីអូស្លូលោកប្រាំងបាកេជិនសិនរដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសន័រវេសបាននិយាយថាន័រវេសបានសន្យាបង្កើនប្រាក់ឲ្យដល់គោលដៅ 2% នៅក្នុងអង្គការអូតង់ហើយលោកបាននិយាយបន្តទៀតដោយមានបានអត្ថាធិប្បាយចំចំថាយើងនឹងបន្តបង្កើនការចំណាយនៅក្នុងឆ្នាំខាងមុខនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះប្រទេសដែលសម្បូរប្រេងកាតមួយនេះបានចំណាយប្រហែល 1.6% នៃផលិតផលសរុបក្នុងស្រុក GDP លើវិស័យការពារប្រទេសអង្គការអូតង់បានព្រមព្រៀងកាលពីឆ្នាំ2014ថាប្រទេសជាសមាជិកនីមួយៗនឹងបង្កើនការចំណាយខាងយោធារហូតដល់ 2% នៃផលិតផលសរុបក្នុងស្រុក GDP របស់ខ្លួននៅឆ្នាំ2024ក៏ប៉ុន្តែពួកអ្នកការទូតនិយាយថាមានប្រទេស2ភាគ3តែប៉ុណ្ណោះនៃប្រទេសចំនួន29នៅក្នុងអង្គការអូតង់ដោយមិនរាប់បញ្ចូលសហរដ្ឋអាមេរិកមានផែនការប្រកាសប្រជាដើម្បីបង្កើនប្រាក់ទៅដល់កម្រិត 2% នៅឆ្នាំ2024សហរដ្ឋអាមេរិកបានចំណាយ3កដកសញ្ញាប្រ 57% នៃផលិតផលសរុបក្នុងស្រុក GDP របស់ខ្លួនលើវិស័យការពារប្រទេសនៅឆ្នាំ2017ការតាំងចិត្តសារជាថ្មីរបស់ប្រទេសណូវេកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានទាមទារម្ដងទៀតនៅឯសន្និសីទកំពូលដែលមានរយៈពេល2ថ្ងៃរបស់អង្គការអូតង់នៅសប្ដាហ៍នេះនៅក្នុងទីក្រុងប្រូសែលថាសមាជិកទាំងអស់របស់អង្គការនោះត្រូវតែបង្កើនការចំណាយលើវិស័យការពារប្រទេសរបស់ខ្លួនប្រទេសបារាំងបានប្រារព្ធទិវាបុណ្យបាស្ទីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយមានការបង្ហាញជាប្រពៃណីនៃកងកម្លាំងទ័ពគឺកងទ័ពវាយប្រហារឧត្តមភិបាលយន្តហោះចម្បាំងដែលហោះនៅលើអាកាសនិងវិថីដល់ល្បីល្បាញសង់អេលីសេនៃទីក្រុងប៉ារីសថាវិការការពារប្រទេសរបស់បារាំងកំពុងបង្កើនទំហំដែលនឹងធ្វើទៅតាមការសន្យាចំនួន 2% របស់អង្គការអូតង់នៅឆ្នាំ2025ហើយបានប្រែកលាស់ការកាត់បន្ថយថវិកាអស់មួយទសវត្សក៏ប៉ុន្តែការបង្កើនចំណាយនេះប្រហែលមិនល្មមគ្រប់គ្រាន់ទៅតាមការទៀមទារបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនោះទេកាលពីឆ្នាំទៅប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានឋិតនៅឯព្យុហយាថាក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចមួយដែលជំរុញឲ្យមានចំណងទាក់ទងដោយផ្ទាល់ជាមួយប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ាណែលម៉ាក្រុងនៅឆ្នាំនេះប្រធានាធិបតីម៉ាក្រុងបានចូលរួមពិធីជាមួយមេដឹកនាំផ្សេងទៀត គឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសសិង្ហបុរីក៏ប៉ុន្តែប្រធានាធិបតីម៉ាក្រុងនិងប្រធានាធិបតីត្រាំបានជួបគ្នាកាលពីប៉ុន្មានថ្ងៃនៅឯសន្និសីទកំពូលរបស់អង្គការអូតង់ដែលមានចំនួនដែលបានឃើញប្រធានាធិបតីអាមេរិកកាំងបានរិះគន់សម្ព័ន្ធមិត្តចំពោះការមិនចំណាយប្រាក់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់នៅលើវិស័យការពារប្រទេសសេចក្តីព្រាងច្បាប់ការចំណាយខាងយោធារបស់បារាំងជាជំហានមួយឆ្ពោះទៅកាន់តម្រូវគោលដៅនេះលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Mike Pompeo និយាយថាលោកនឹងពង្រឹងជំហររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីសន្តិសុខព្រំដែននៅក្នុងជំនួយរបស់លោកជាមួយមេដឹកនាំប្រទេសមីស៊ិកក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចមួយទៅកាន់រដ្ឋធានី Mexico City ដើម្បីជួបប្រធានាធិបតីនិងប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតរបស់ប្រទេសនោះពួកមន្ត្រីមីស៊ិកបានជំរុញឲ្យមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកបង្រួមក្រុមគ្រួសារជនចំណាកស្រុកជាមួយពួកកូនក្មេងដែលបានត្រូវព្រាត់ប្រាសពីឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេដោយបានឆ្លងកាត់ព្រំដែនខុសច្បាប់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកPompeo បានមានប្រសាសន៍ថាបន្ទាប់ពីការចរចាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានតាំងចិត្តធ្វើជាលឿនដើម្បីជួយប្រកាសថាមានសន្តិសុខនៅតាមបណ្ដោយព្រំដែនប្រទេសទាំងពីរលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនិយាយថាលោកនិងគណៈប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកផ្សេងទៀតរួមទាំងលោក Jared Kushner កូនប្រសាររបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំនិងលោកស្រី Kirsten Lenston រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធភ័ពសំទោសរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសន្តិសុខសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានពិភាក្សាបញ្ហាពាណិជ្ជកម្មជាមួយពួកមន្ត្រីមិច្ចិចផងដែរយោធាអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើការវាយប្រហារតាមអាកាសដ៏ធំបំផុតរបស់ខ្លួនទៅលើតំបន់ Gaza ចាប់តាំងពីសង្គ្រាមឆ្នាំ2014មកហើយពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់កំពុងធ្វើការសងសឹកដោយការបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតចូលទាំងទឹកដីអ៊ីស្រាអែលការវាយប្រហារតាមអាកាសបានចាប់ផ្ដើមការពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ហើយត្រូវបានជួបប្រទះដោយការបាញ់កំភ្លើងត្បាល់និងគ្រាប់រ៉ុកកែតមកពីភាគីប៉ាឡេស្ទីនអ៊ីស្រាអែលបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាខ្លួនបានវាយប្រហារលើទីដៅជាង40របស់ក្រុមហាម៉ាស់អង្គការហាម៉ាស់អ៊ីស្លាមបានត្រួតត្រាតំបន់ហ្គាហ្សានោះមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏6នាក់ដែរបានស្លាប់រួមមានអ្នកវាយប្រហារ5នាក់នៅក្នុងការវាយប្រហារ2កាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅជិតវិមានប្រធានាធិបតីនៅក្នុងរដ្ឋធានីមូកាឌីស៊ូនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ផ្ទាល់នឹងភ្នែកយោងទៅតាមអ្នកដែលបានថត់នៅកន្លែងកើតហេតុនោះបានប្រាយដឹងថារថយន្តមួយគ្រឿងបើកក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿនបានផ្ទុះនៅឯចំណុចឆែកឆេរសន្តិសុខនៅជិតសួនច្បារវិមានប្រធានាធិបតីដែលមានការបាញ់កំភ្លើងធុនធ្ងន់រវាងខ្មាន់កំភ្លើងនិងកងកម្លាំងសន្តិសុខផងសេចក្តីរាយការណ៍បានប្រាប់ឲ្យដឹងទៀតថាកងកម្លាំងសន្តិសុខបានប្រយុទ្ធពួកខ្មាន់កំភ្លើងហើយបានវាយច្រានឲ្យត្រឡប់ទៅវិញសេចក្តីរាយការណ៍ពីដំបូងប្រាប់ឲ្យដឹងថាមនុស្ស6នាក់រួមមានទាហានរដ្ឋាភិបាលម្នាក់និងអ្នកវាយប្រហារ5នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងការវាយប្រហារនោះ
តើលោកអ្នកចង់ដឹងអំពីការលំបាកនិងការយល់ឃើញរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅតាមតំបន់ជនបទទៅលើនយោបាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរឬទេ?នៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិថ្ងៃទី29ខែកក្កដា VOA បានចំណាយពេល6ខែសម្ភាសន៍ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងខេត្តចំនួន6និងនៅរាជធានីភ្នំពេញដោយសារតែពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់ជនបទភាគច្រើនគឺជាអ្នកបោះឆ្នោតដែលគេមិនសូវបានឮអំពីមតិរបស់ពួកគេ។មួយភាគធំនៃពលរដ្ឋទាំងនោះយល់ថាពួកគេមិនបានទទួលផលប្រយោជន៍ច្រើនពីការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៅកម្ពុជាដែលកំពុងតែផ្លាស់ប្តូររបៀបរបបរស់នៅតាមបែបប្រពៃណីរបស់ពួកគេនោះទេ។ពួកគេក៏កំពុងតែរងផលប៉ះពាល់ពីការផ្លាស់ប្ដូរទាំងក្នុងប្រទេសនិងពីជុំវិញសកលលោកផងដែរតាមរយៈបទសម្ភាសន៍ទាំងនេះរួមទាំងការស្រាវជ្រាវបន្ថែមទៀត VOA បានបង្កើតជាគេហទំព័រពិសេសមួយដែលមានឈ្មោះថាកម្ពុជារសាត់អណ្ដែតនៅលើគេហទំព័រនេះលោកអ្នកអាចអានអត្ថបទទស្សនាវីដេអូស្វែងយល់ពីជីវប្រវត្តិអ្នកនយោបាយនិងមើលទិន្នន័យផ្សេងៗដែលឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីស្ថានភាពកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នលោកអ្នកអាចចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាសយដ្ឋានkhmer.voanews.com/cambodiaadrift
គេបានបន្ទោសក្រុមជនអន្តពលអុក្រតកោវៀតណាមថាបានផលិតកញ្ឆាខុសច្បាប់តាមផ្ទះនានាក្នុងតំបន់ជេក្រុងនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីអញ្ញាធិនិយាយថាផ្ទះដែលជារោងចក្រផលិតគ្រឿងញៀនស្រវឹងតូចៗបានដាំកញ្ឆាច្រើនជាងវិធីឯទៀតក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីលោក Phil Mercer រាយការណ៍ពីទីក្រុង Sydney ហើយលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ការដាំកញ្ឆានៅក្នុងអវ័យហៅថាផ្ទះដាំដំណាំនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីរៀលដាលជាងការដែលពួកប៉ូលីសធ្លាប់បានគិតទៅទៀតពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតនិយាយថាពួកជនអន្តពលត្រូវរៀបចំដោយពួកអង្គជនយួនជាក្រុមសំខាន់នៅក្នុងពាណិជ្ជកម្មខុសច្បាប់មានប្រាក់រាប់ពាន់លានដុល្លារនេះមានការចោទប្រកាន់ថាពួកអង្គជនបានតាក់ទាញពួកយុវជនយួនឲ្យមកដាំដំណាំនេះពួកយុវជនទាំងនេះធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអូស្ត្រាលីដោយប្រើទិដ្ឋាការនិស្សិតឬទិដ្ឋាការទេសចរដោយមានការសន្យាថានឹងបានប្រាក់រាប់ពាន់ដុល្លារលោកស្នងការ Peter McAllen នៃកងបង្ក្រាបគ្រឿងញៀនស្រវឹងនិងកំភ្លើងខុសច្បាប់ប្រចាំរដ្ឋ New South Wales និយាយថាការដាំកញ្ឆាជាផ្នែកមួយនៃបណ្ដាញជួញដូរគ្រឿងញៀនស្រវឹងខុសច្បាប់
The cannabis grow houses, the profits that they make from there can fuel, you know, other illegal activities.
ផ្ទះដាំកញ្ឆាលោកអ្នកដឹងទេថាប្រាក់កម្រៃបានមកពីទីនេះអាចជំរុញសកម្មភាពខុសច្បាប់ឯទៀតឯទៀតដូចជាការដឹកជញ្ជូនគ្រឿងញៀនឯទៀតឯទៀតឆ្លងកាត់ព្រំដែនការផលិតគ្រឿងញៀនឯទៀតឯទៀតដោយមានរួមបញ្ចូលមាតកោការដឹកជញ្ជូនខូខេននិងហេរ៉ូអ៊ីនឆ្លងកាត់ព្រំដែននេះជាសក្តានុពលនៃការមានគ្រោះថ្នាក់ជាទូទៅគឺបណ្ដាញបែបនេះហើយដែលផ្ដល់កម្រៃដល់សកម្មភាពខុសច្បាប់ឯទៀតឯទៀត
មានការស្ទង់ប្រមាណថាផ្ទះមួយខ្នងដែលមានដាំកញ្ឆាអាចបានកម្រៃ 185,000 ដុល្លារក្នុងរយៈពេល3ខែពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតនិយាយថាពួកគេមិនដឹងថាមានផ្ទះដាំកញ្ឆាប៉ុន្មានខ្នងក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីទេមានការឆ្មក់ចូលលុកផ្ទះមានការសង្ស័យជាទៀងទាត់ដោយពួកប៉ូលីសក៏ប៉ុន្តែ Lucas Vieira មានបញ្ជាការកងកម្លាំងឆ្មក់ Zambesi មានជំនឿថាឧស្សាហកម្មខុសច្បាប់នេះនៅតែលូតលាស់តទៅទៀត
As much as we are having a result I don't know whether we're actually making a dent into it or not
ចំពោះលទ្ធផលដែលយើងមានខ្ញុំមិនដឹងទេថាតើយើងបានទម្លាយចូលទៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការរបស់ពួកជនអន្តពលទាំងនេះឬបែបណាទេពីព្រោះយើងអាចបង្អាក់បណ្ដាញមួយបាននៅតែថ្ងៃនេះប៉ុន្តែបណ្ដាញអន្តពល4ឬ5កើតឡើងថែមទៀត
រដ្ឋាភិបាលអូស្ត្រាលីបានស្ទង់ប្រមាណថាមានជនជាតិយួនជាង 2,300 នាក់ដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅពេលទឹកថាការពួកគេផុតកំណត់ហើយនៅពេលនេះកំពុងរស់នៅក្នុងទីនោះដោយខុសច្បាប់គេគិតថាជនទាំងនេះច្រើនអ្នកអាចមានតក្កិននិងពាណិជ្ជកម្មកញ្ឆាក្រសួងមហាផ្ទៃអូស្ត្រាលីបានបញ្ជូនជនជាតិយួន380នាក់ទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមវិញក្នុងឆ្នាំ2016និងឆ្នាំ2017
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែតាមដានសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ VOA អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOAនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅ4រាត្រីជាប់គ្នាគឺនៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃអង្គារថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ VOA នឹងអញ្ជើញវាគ្មិនមកពិភាក្សាអំពីដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅមុនការបោះឆ្នោតជាតិនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដាឈានមកដល់វាគ្មិនរបស់យើងរួមមានអតីតសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងអ្នកតំណាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមូលដ្ឋានជាដើមរីឯអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះរួមមានលោកសុកខេមរាលោកម៉ែនកំសេងអ្នកនាងហុងចិនដានិងលោកសាយម៉ូនី VOA បានផ្សាយព័ត៌មានដែលទាក់ទងនឹងការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2018នេះជាច្រើនដូច្នេះសូមកុំភ្លេចតាមដានព័ត៌មានរបស់ VOA ដែលជាព័ត៌មានលោកអ្នកអាចជឿទុកចិត្តបានលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ទាំងនេះតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz ទស្សនាការផ្សាយផ្ទាល់តាមទំព័រ Facebook និងអានព័ត៌មានជាភាសាខ្មែរនិងភាសាអង់គ្លេសនៅលើគេហទំព័ររបស់យើងជាថ្មីម្ដងទៀតសូមលោកអ្នកនាងកុំភ្លេចតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA នៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងនៅ4រាត្រីជាប់គ្នានៅសប្ដាហ៍ក្រោយនេះដោយយើងនឹងពិភាក្សាអំពីដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមសួរសំណួរនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃអង្គារថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍សប្តាហ៍ក្រោយនេះសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-51-5194ហើយលោកអ្នកនាងក៏អាចសរសេរសំណួររបស់លោកអ្នកនាងនៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakmai និងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ទាំងនេះតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមអរគុណ
រដ្ឋធានី Washington សំឡេងខ្លាំងរដ្ឋាភិបាល
រដ្ឋាភិបាលប្រទេសបង់ក្លាដេសនិងទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនកំពុងចងក្រងទិន្នន័យយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដើម្បីកំណត់អត្តសញ្ញាណនិងចុះឈ្មោះជនភៀសខ្លួនរាប់ម៉ឺននាក់ដែលបានភៀសខ្លួនទៅទីក្រុង Cox Bazarដើម្បីគេចពីអំពើហិង្សានិងការធ្វើទុកបុកម្នេញនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអ្នកស្រីលីសាឆ្លែនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីស្នាក់ការកណ្ដាលឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវហើយកញ្ញាស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កិច្ចការដ៏ធំសម្បើមមួយដែលបានចាប់ផ្ដើមកាលពីចុងខែមិថុនារំពឹងថានឹងចំណាយពេលយ៉ាងហោចណាស់6ខែដើម្បីបញ្ចប់អត្តសញ្ញាណរបស់ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាប្រមាណ900,000នាក់នឹងត្រូវបានចងក្រងកត់ត្រាជនទាំងនោះរួមមានទាំងជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាប្រមាណជា700,000នាក់ដែលបានចូលមកក្នុងទីក្រុងខុកបាសាប្រទេសបង់ក្លាដេសតាំងពីខែសីហានិងប្រមាណ200,000នាក់ទៀតដែលបានភៀសខ្លួនពីការធ្វើទុកបុកម្នេញនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីលើកមុនអ្នកនាំពាក្យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនលោក Charlie Yaxley បាននិយាយថាទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយនានានឹងអាចជួយនឹងការពារជនភៀសខ្លួនទាំងនោះបានប្រសើរជាងមុនបន្ទាប់ពីអត្តសញ្ញាណនិងតម្រូវការរបស់ពួកគេត្រូវបានស្គាល់និងបញ្ជាក់លោកយ៉ាក់ស្លីបានថ្លែងថា
The verification will play a key role in establishing refugees' identities and their declared places of origin in Myanmar. It will help to preserve their right to voluntarily return home.
ការផ្ទៀងផ្ទាត់នេះនឹងដើរតួនាទីដ៏សំខាន់មួយក្នុងការកំណត់អត្តសញ្ញាណរបស់ជនភៀសខ្លួននិងទីកន្លែងដែលពួកគេប្រកាសថាជាកន្លែងដើមរបស់ពួកគេក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវានឹងជួយការពារសិទ្ធិរបស់ពួកគេក្នុងការត្រឡប់ទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញដោយស្ម័គ្រចិត្តប្រសិនបើពួកគេសម្រេចថាលក្ខខណ្ឌគឺត្រឹមត្រូវក្នុងការធ្វើដូច្នេះ
កាលពីចុងខែឧសភាឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួននិងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសម្ងាត់មួយជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាទៅលើការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តរបស់ជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាអនុសារណៈយោគយល់គ្នាឬ MOU នោះត្រូវបានបែកធ្លាយជាបន្តបន្ទាប់ឯកសារនោះទទួលរងការរិះគន់ជាខ្លាំងពីសំណាក់ក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សពីព្រោះវាមិនមានចែងច្បាស់លាស់ពីការធានាផ្ដល់សិទ្ធិនិងសេរីភាពនៃការដើរហើរតាមរយៈការពន្យល់នេះលោកយ៉ាក់ស្លីបានប្រាប់ VOA ថាអនុសារណៈយោគយល់នេះគឺជាជំហានដំបូងក្នុងការបង្កើតលក្ខខណ្ឌក្នុងការត្រឡប់ទៅវិញរបស់ជនភៀសខ្លួនលោកបាននិយាយថាឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនមិនជឿជាក់ថាលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ការត្រឡប់ទៅវិញគឺអំណោយផលទេនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកយ៉ាក់ស្លីបានថ្លែងទៀតថា
The MOU does contemplate a pathway to citizenship and provides a basis for us to advocate for those identity documents to be provided to returnees but that will
អនុសារណៈនេះរំពឹងថានឹងជាមធ្យោបាយឈានទៅរកការទទួលបានសញ្ជាតិនិងផ្ដល់ឲ្យយើងនៅមូលដ្ឋានក្នុងការតស៊ូមតិសម្រាប់អ្នកដែលបានកំណត់អត្តសញ្ញាណទាំងនោះដើម្បីធានាថានឹងអាចត្រឡប់ទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញប៉ុន្តែបញ្ហានេះអាចបញ្ចប់បានលុះត្រាតែជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីងយ៉ាមានឱកាសក្លាយជាសមាជិករបស់សង្គមមីយ៉ាន់ម៉ាយ៉ាងពេញលេញនិងស្មើភាពជាមួយនឹងការគោរពសិទ្ធិរបស់ពួកគេ
លោកបានថ្លែងថាដរាបណាវាមិនទាន់កើតមានឡើងឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការវិលត្រឡប់របស់ពួករ៉ូហីងយ៉ាណាមួយឡើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដល់ទុកចិត្តបំផុត
ការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មីមួយបានឲ្យដឹងថាកសិករឥណ្ឌាអាចបង្កើនកសិផលមានជីវជាតិនិងបន្ថយការប្រើប្រាស់ទឹកលើដំណាំទាំងនោះបានយ៉ាងសាមញ្ញបំផុតដោយគ្រាន់តែប្ដូរប្រភេទគ្រាប់ធញ្ញជាតិដែលពួកគេដាំតែប៉ុណ្ណោះកាលពីអតីតកាលការច្នៃប្រឌិតថ្មីបែបបច្ចេកវិទ្យាបានតាមទាន់កំណើនប្រជាជនក៏ប៉ុន្តែការសិក្សាស្រាវជ្រាវថ្មីមួយនេះបានបង្ហាញថាយើងប្រហែលជាមិនចាំបាច់ត្រូវការបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដើម្បីសម្រេចឲ្យបាននូវតម្រូវការអាហារដែលមានជីវជាតិនោះទេអ្នកស្រីសេឌីវីតខូតស្គីនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រជាជនសរុបនៅលើពិភពលោកនឹងមានចំនួន 9,700 លាននាក់នៅត្រឹមឆ្នាំ2050តើយើងអាចមានអាហារគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ពួកគេហូបចុកដោយមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានដែរឬទេ ដើម្បីឲ្យដឹងថាតើវិទ្យាសាស្ត្រអាចជួយសម្រេចឲ្យបាននូវគោលបំណងផ្នែកសន្តិសុខស្បៀងអាហារនិងគោលបំណងផ្នែកបរិស្ថានក្នុងពេលជាមួយគ្នាតាមរបៀបណានោះលោក Carl Frankel Davis នៃសាកលវិទ្យាល័យ Columbia បានធ្វើការសិក្សាទៅលើផលិតកម្មគ្រាប់ធញ្ញជាតិនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាលោក Carl Frankel Davis បាននិយាយថា
I am also very motivated to do science that is a bit more actionable or solution orientedSo with those
ខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនៅក្នុងការប្រើវិទ្យាសាស្ត្រដែលអាចរកដំណោះស្រាយបានដូច្នេះដោយសារការជំរុញចិត្តដូចនេះហើយបានជាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមផ្ដោតលើករណីសិក្សាផ្សេងផ្សេងគ្នានៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍដែលមានប្រជាពលរដ្ឋច្រើននិងជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌា
លោក Davis បានថ្លែងតាមប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនង Skype ថាលោកនិងអ្នកនិពន្ធមួយរូបទៀតចង់ធ្វើការសាកល្បងមើលថាតើវិធីសាស្ត្រដែលកសិករឥណ្ឌាបដូរពីការដាំស្រូវនិងស្រូវសាលីទៅដាំពោតស្ពៅឬក៏ស្រូវមីយេវិញអាចទទួលបានទិន្នផលដែលមានតុល្យភាពផ្នែកជីវជាតិប្រសើរជាងនេះនិងអាចប្រើប្រាស់ទឹកតិចជាងនេះដែរឬក៏យ៉ាងណានោះលោក Davis បាននិយាយថា
We went district by district and looked at the yield ofrice in each of those districts and then
យើងបានធ្វើដំណើរពីស្រុកមួយទៅស្រុកមួយនិងពិនិត្យមើលទៅលើទិន្នផលស្រូវនៅស្រុកនីមួយមួយបន្ទាប់មកយើងពិនិត្យមើលទៅលើស្រុកណាដែលដាំស្រូវហើយប្រសិនបើស្រុកទាំងនោះមានដាំក្របធញ្ញជាតិផ្សេងពីស្រូវយើងប្រៀបធៀបទិន្នផលនៃដំណាំនោះជាមួយនឹងទិន្នផលនៃដំណាំស្រូវ
អ្នកនិពន្ធទាំងពីររូបបានសាកល្បងដំណើរការនេះ2ដងគំរូវិភាគទិន្នន័យតាមកុំព្យូទ័រមួយប្រភេទបានជ្រើសរើសយកក្របធញ្ញជាតិណាដែលអាចបង្កើនតុល្យភាពនៃបរិមាណជីវជាតិរវាងកាឡូរីប្រូតេអ៊ីនជាតិដែកនិងជាតិសង្កសីចំណែកឯគម្រោងវិភាគទិន្នន័យតាមកុំព្យូទ័រមួយប្រភេទទៀតគឺកាត់បន្ថយតម្រូវការទឹកដែលត្រូវការសម្រាប់ការលូតលាស់នៃធញ្ញជាតិទាំងនោះនៅក្នុងគម្រោងទាំងពីរនេះការប្រើក្របធញ្ញជាតិផ្សេងដូចជាស្ពៅស្រូវមីញេឬក៏ពោតដើម្បីជំនួសឲ្យស្រូវអាចឈានទៅដល់ការប្រើប្រាស់ទឹកតិចជាងមុនប្រកបដោយលទ្ធផលល្អនឹងទទួលបានទិន្នផលដែលសម្បូរជីវជាតិល្អជាងមុនដំណាំពោតផ្ដល់ផលល្អជាងគេក្នុងនាមជាដំណាំដែលមានជីវជាតិមួយប្រភេទដែលអាចជំនួសឲ្យស្រូវបានហើយដំណាំពោតនេះគឺទទួលបានលទ្ធផលប្រសើរជាងនេះទៅទៀតនៅពេលដែលប្រើប្រាស់ទឹកតិចជាងមុនលោក Davis បាននិយាយថា
I was a bit surprised with the magnitude of potential water savings that could happen that could occur we estimated thatoverall water demand could be reduced by about a third
ខ្ញុំគិតថាខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះបរិមាណទឹកដែលយើងអាចសន្សំបានយើងបានប៉ាន់ប្រមាណថាគេប្រហែលជាអាចកាត់បន្ថយតម្រូវការទឹកប្រហែល 1/3 ដែលនេះគឺពិតជាបរិមាណមួយដ៏ល្អខ្ញុំក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលផងដែរថាដែលមានដំណោះស្រាយឈ្នះឈ្នះទាំងនេះប៉ុន្តែមើលទៅដំណោះស្រាយទាំងនេះទំនងជាមិនត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ពីមុនមកទេហើយករណីនេះធ្វើឲ្យគេមានចម្ងល់ដល់គូឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាច្រើនថាហេតុអ្វីបានជាវិធីសាស្ត្រទាំងនេះមិនត្រូវបានគេប្រើប្រាស
់លោក Davis និងអ្នកនិពន្ធអតីតទៀតនៃក្រុមរបស់លោកបានស្នើឡើងថាការផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយមួយចំនួនរបស់រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាដូចជាក្របធញ្ញជាតិប្រភេទណាដែលគួរផ្ដល់ជូនដល់ប្រជាកសិករជាដើមគឺអាចជួយផ្លាស់ប្ដូរប្រទេសឥណ្ឌាពីការដាំស្រូវនិងស្រូវសាលីទៅដាំក្របធញ្ញជាតិផ្សេងវិញបានអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រជាន់ខ្ពស់អ្នកស្រី Kriti ដែលបានសិក្សាទៅលើកសិកម្មដែលផ្ដល់ទិន្នផលខ្ពស់និងជួយដល់បរិស្ថាននៃអង្គការមូលនិធិការពារបរិស្ថាន Environmental Defense Fund មានភាពជឿជាក់ដោយសារតែការរកឃើញថ្មីថ្មីទាំងនេះប៉ុន្តែអ្នកស្រីមិនសូវជឿជាក់ថាគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌាអាចបកស្រាយឲ្យឃើញអំពីមូលហេតុដែលវិធីសាស្ត្រទាំងនេះមិនត្រូវបានគេប្រើប្រាស់នោះទេអ្នកស្រីបាននិយាយថា
India has 100 millionSmall farms, less than 2 to 5 acres, and people making less than $2 a day. Behavior is not driven just by government.
ប្រទេសឥណ្ឌាមានដីស្រែចម្ការតូចតូចទំហំពី1ទៅ2ហិកតាប្រហែល100លានកន្លែងហើយកសិករឥណ្ឌាដែលជាម្ចាស់ស្រែចម្ការតូចតូចទាំងនោះរកចំណូលបានតិចជាង2ដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងមួយថ្ងៃដំណើរប្រព្រឹត្តទៅគឺមិនមែនដោយសារតែតម្លៃដែលរដ្ឋាភិបាលកំណត់លើដំណាំទាំងនោះនោះទេប៉ុន្តែគឺដោយសារតែកសិករដែលធ្វើកសិកម្មទ្រង់ទ្រាយតូចនានាចាត់ចែងជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេជាងនេះទៅទៀតការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើដំណ ্লাই នៃដំណាំទាំងនោះគឺគ្រាន់តែជាវិធីមួយតែប៉ុណ្ណោះដែលអ្នកអាចព្យាយាមបដូរដំណើរប្រព្រឹត្តទៅដូចនេះបាន
ការសិក្សាដែលបានបោះពុំផ្សាយនៅក្នុងព្រឹត្តិបត្តិស្រាវជ្រាវ Science Advance គឺជាផ្នែកមួយនៃកម្មវិធីស្រាវជ្រាវដ៏ទូលំទូលាយមួយផ្ដោតទៅលើទស្សនវិជ្ជាចម្រុះនៃវិស័យកសិកម្មនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌា អ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវមានចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើការពិនិត្យតាមដានអំពីវិធីដែលការប្រែប្រួលអាកាសធាតុការប្រើប្រាស់ដីនិងកត្តាផ្សេងទៀតអាចប៉ះពាល់ដល់ការធ្វើកសិកម្មក្នុងគោលបំណងដើម្បីបង្កើនទិន្នផលដោយមិនឲ្យមានការប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពៅជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពៅជីន
អរគុណប្រទេសផាំងឡង់ជាជំរើសដ៏សមហេតុផលមួយសម្រាប់សន្តិសុខកម្ពុជានាពេលខាងមុខរវាងប្រធានាធិបតីត្រាំនិងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនប្រទេសនៅតំបន់ណ័រដិចនេះមានព្រំដែនយ៉ាងវែងជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីមានប្រវត្តិអាជាក្រិតរវាងរដ្ឋាភិបាលវ៉ាស៊ីនតោននិងមូស្គូប្រទេសផាំងឡង់ក៏បានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំសន្តិសុខកម្ពុជាដ៏ស្មុគស្មាញជាច្រើនរវាងអាមេរិកនិងសូវៀតវាមិនមែនជាជំនួបលើកទី1របស់លោកត្រាំជាមួយប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីនទេក៏ប៉ុន្តែជំនួបនៅថ្ងៃច័ន្ទស្អែកនេះនៅក្នុងរដ្ឋធានី Helsinki នឹងខ្លាយជាសន្និសីទកម្ពុជាផ្លូវការលើកទី1រវាងមេដឹកនាំទាំងពីរអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO កំពុងអំពាវនាវឲ្យមានការចូលទៅដល់មនុស្សជាង210,000នាក់ដែលត្រូវការជំនួយខាងវិជ្ជសាស្ត្រជាបន្ទាន់នៅក្នុងតំបន់ភាគខាងត្បូងប្រទេសសេរីដែលទិដ្ឋភាពនៃការប្រយុទ្ធគ្នាដ៏ខ្លាំងការពារថ្មីនេះរវាងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលដែលគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសរុស្ស៊ីនិងក្រុមប្រដាប់អាវុធដែលជាក្រុមប្រឆាំងអង្គការសហប្រជាជាតិនិងទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយផ្សេងទៀតអាចផ្ដល់ជំនួយខាងវិជ្ជាសាស្ត្រនិងជំនួយផ្សេងទៀតដល់មនុស្សនៅក្នុងតំបន់នានាដែលត្រូវការដោយរដ្ឋាភិបាលក៏ប៉ុន្តែផ្នែកនានានៃទីក្រុងនៅភាគឦសានដែលត្រូវការដោយពួកឧទាមពួកគេមិនអាចចូលទៅដល់ទេមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏ម្នាក់ដែលបានស្លាប់ហើយនឹងច្រើនអ្នកទៀតបានរងរបួសបន្ទាប់ពីការឡោមព័ទ្ធវិហារគ្រឹះសាសនាមួយដែលនៅទីនោះពួកបាតកោសង្ឃគ្រឹះសាសនានិងអ្នកកសែប្រហែល150អ្នកបានជ្រុកពួនបន្ទាប់ពីការវាយប្រហារពីកងកម្លាំងប្រតិបត្តិពួកមន្ត្រីវិហារគ្រឹះសាសនាបានចរចាឲ្យមានការដោះលែងដែលត្រូវបានគេចាប់ទាំងនោះបន្ទាប់ពីចំណាយពេលមួយយប់ជាប់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងព្រះវិហារនៅក្នុងទីក្រុងម៉ាណាហ្គួជំនួបកម្ពុជារវាងមេដឹកនាំសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីដែលគ្រោងធ្វើនៅថ្ងៃច័ន្ទស្អែកនេះនៅទីក្រុងកំពង់ផែបាល់ទិកហាក់ដូចជាមិនមានគោលដៅជាក់លាក់ទេក៏ប៉ុន្តែគេរំពឹងថាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីននឹងពិភាក្សាបញ្ហានានាចាប់តាំងពីការកាត់បន្ថយអាវុធនុយក្លេអ៊ែររហូតដល់សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសសេរីដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូគាំទ្រកងកម្លាំងប្រឆាំងគ្នាទាំងសងខាង
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនឹងទស្សនាវីដេអូតាមទំព័រ Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់នឹងទស្សនាការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.